Nú læðist veturinn niður hlíðarnar hér á ströndum. Efst á hjöllum og hæðum allt orðið hvítt. Nætur frost lætur á sér kræla og laufin fjúka af trjánum. Náttúran öll býr sig undir veturinn, gróðurinn leggst í dvala og líklega búum við mennirnir okkur undir rólegra líf þegar myrkrið dettur á fyrr með hverjum deginum sem líður. Einn fylgifiskur haustsins og kuldans mörgum þyrnir í auga. Mýsnar, þær reyna eins og allt sem lifir að halda lífi og þeirra leið að koma sér með einhverjum ráðum inn úr kuldanum og frostinu, inn í mannabústaði, bifreiðar, dráttavélar og hvar sem skjóls að leita. Og þá hefst stríðið, blóðugt stríð á milli manna og þessara litlu dýra. Músafellur, límplötur, eitur að óglemdum fjalakettinum sem ég sá í fyrsta skipti hér á ströndum. Fjalakötturinn samanstendur af fötu sem fylltir til háls með vatni. Yfir hana lögð lítil spýta og í henni hringur til dæmis úr frauðplasti þar sem fest agn, ostur, smjör eða eitthvert annað góðgæti. Fötun svo komið fyrir til dæmis við vegg Það sem vonar á þessum litlu krílum, við fötun svo sett fjöl sem misna skríða upp, reyna að ná í agnið en falla í vatnið og drukna. Þessi aðferð auðvitað ekki falleg. En ætli sér betra fyrir misnar að lenda í kattarkjafti, klemmast í músafellu eða einhverjum örum tækjum sem við mennirnir ráðum yfir. Og þetta eins og ég sagði, þetta stríð. Og þessi litlu dýr sem Ómar söng svo fallega sjö litlar mýs sátu í hópur síðkvöld út í garðinni fór, eru í raun og veru meindir og geta gert ótrúlega mikinn skaða þar sem þær komast inn. Hér til dæmis sæti á bílnum sundur tætt, gýrstöngin á traktornum nöguð og einn bíleigandinn hér í nágrenninu varð fyrir því að það kveiknaði í bílnum eina nóttina af því að misnar höfðu komist í rafmagnsleiðslurnar. Svo ég afsaki nú þessar aðferðir sem notaðar á okkar hálfu í þessu sífellda stríði. Sumir vilja veiða misnar í til þess gerð hús, eða sem kallað músa safnstöð, og fara með þær aftur út í hagan. En hér þessi misnar skipta tugum væri sú aðferð líklega of tíma og mannfrekk. Margir óttast þessi dýr. Sumir meira en aðrir og líklega bregður flestum við að sjá mús skjótast yfir gólfið eða undan einhverju sem hreyftir við í geymslunni. Einum nágranna okkar hér mjög illa við mís. Hann skipstjóri til fjölda ára og heitir Friðgeir Höskuldsson. Ég fekk að heimsækja hann eitt kvöldið, einmitt þegar mísnar höfðu mjög ákveð leita inngöngu heima hjá mér og fekk hann til að segja mér frá. Þér ekki alveg saman mís.
Nei, mjög illa við mís. Alveg.
Og heldur, hefur alltaf verið þannig?
Já, allatíð verið mjög hræddur mís og nánast þegar ég var krakki þá hefði verið að það láta mig hlaup í sjóin að hefði ykkur komið með mús bara á eftir mér.
En heldur að mamma þín hafi, þú veist, lærður þetta einhver staðar, eða þú veist?
Nei, ég held ég hefði bara verið Ég var hrektur með músum eða músina þegar ég var bara krakki.
Og mást, hvernig gerist
það? Það var bara, byrjaði hann með því að mér var gefið svona mús sem var svona trekt upp og ykkur systir mín, hún hafði tekið hana og trekt hana upp og svo skaustum við lappirnar á mér. Svona, þetta var mjög flott mús, alveg bara mjög eðlileg
og þér brá við þetta
Já, mjög og ég held ég hafa nú alltaf verið hrættu við mér síðan sko.
Og svo var þetta kannski notað til að hrekja þig
Já, og ég fór að hrekja menn með þessu líka sjálfur með þessu apparati
Svo gerist það þú sagði mér einu sinni að það versta sem að það væri mjög erfitt að fá mús um borð í bát
Já, mjög leiðilegt og sjómenn eru mjög hjátrúafullir og drepa alls ekki mís um borð í bátum. Að, ég held að sé bara alveg undartekning ef að það gert. Allavega ekki viljandi. Já, ég lent einu sinni í því að það var líklega 1970, þá var ég að byrja minn skipstjórafeilil á Hilmir ST1 og þá kom mús um borð til okkar og hafði einhvern veginn borist niður í lúkkar og það var 30 tonna bátur og voru áttakallar á og handfærum og ég var, fekk bestu kojuna náttúrulega, skipstjórinn sjálfur og svo fór kokkurinn sem hétt Björn Árnason og heitir hann fór að tala það finnst nú eitthvað að vera skrítið í einum skáfnum það var eins og að vera búið að róta í talaðan um hrísgrónapakka það væri hrísgrón út um allt trúðum þínu ekki það geti verið mús og svo nóttina eftir að þá á vekur hann mig þá hafði hann séð mús hlaupa eftir sænginni hjá mér og var sem þetta kom úr skápnum og það var eini staðar sem hún gat farið inn í hennar skáp og það var til fóta í kojunni hjá mér og hún kom hann að hlaupandi og
staf. En vaktaði þig til að segja þér frá músinni?
Já, eða? Já, vakti mig.
Já, já.
Já, já, og ég var nú ekki hrifin af því svo þess að ég fer aftur í káettu, það var nú lítil káetta aftast í bátnum ég fór þangað og svatar það sem eftir var nættur og
til þess að forðast músina
já, ég ræst langast í lík þá sannaði það að hún hafa komið músum borði bátinn sko, við trúðum því ekki og svo nóttina eftir þá sef ég það náttur í líka og hann var eins og að vera ráðast á mig helvítis músina því að svo meðja nótt að það vakna rekki upp við það að það er ég fann það bara að var eitthvað þarna inn í káutinu þar sem ég svaf og það var ljós bara rétt fyrir ofan höfuðlagið á það sem ég svaf og ég tegi mig í það og kveiki og kortaborðið var svona, þetta var þröngur bekkur sem ég svaf á þá er músin á kortaborðinu svona bara 20-30 metra minni sentimetra frá andlitur á mér
bara, þú horfði bara framan í hann, þið horfðist í augu
við horfðist í augu og það var nótið þess að ég flutti mig upp í stýrhús og svaf tók bara sjókalan og lág á þeim nóttina
bara á gólfinu
bara á gólfinu, já, já og við fórum nú í land þarna daginn eftir svo þess að ég þannig að við, svo var, fengum við okkur fellur og settum hann það sem við vissum hún heldi mest til eða þótt við vita og svo daginn þegar við erum svo útleið daginn eftir að þá heyraði strákanir að small í fellunni og þá var músin komin í en hún það er svo langlega vilda til að hún var bara först á skottinu.
Þið höfðu ekki viljað sem sagt drepa hana?
Nei, alls ekki. Að hún var sett í glerkrukku undan svona rauðrófum eða einhverju og gerði göt á lokið.
Til þess að haldi hinn í lífinu?
Til að haldi hinn í lífinu og eitthvað var nú látið matakins hann á hann í fyrir hana. Ég veit, mannum ekki hvað það var, hrísgrún eða eitthvað. Svo gerði þetta ábyggilega skömmu sínum að hún var farið með hana aftur í stýrishús til mín og látið þar það var svona verkvarakassi bara réttur fram að tætna rámanni það sem stóð við stýrið þá voru ekki konar sjálfstýringar eða svoleiðis í svona báta það bara gamla keðjustýrið og rætt og þarna áttu hún að vera næstu þrjá dagana sko
og þið félagarnir í stýrishúsinu
já, ég og músin
já.
Svo var það eftir eitthvað, já, á öðrum degi frá því hún kemur þarna eftir því að þá var ég að fara inn að kippa sem við köllum að færa okkur til á viðislóðinni og þá reykja augunni það að hafði hún alltaf var að gjóa augum á hann alltaf hanslagi að það hefði fara að sjást í trýnið á henni þá var hún hafði krukkan aðeins lagst svona til hliðar þannig að hún náði að komast í lokið og þær eru svona rosalega harðar að naga að hún var farin að naga álið sko líka því að hún var náttúrulega gerð þessi göt með nagla þannig að hún það hefði ekki liðið margi klukktíma þá hún hefði farið
komist út bara
komist út aftur svo þess að það var að búa til nýtt lok og svo endaði sagan þannig að þegar við komum til Hólmækur þá fór Björn Árnason matsveinninn og veiðimaðurinn hann fór með hana upp í garð heima hjá sér og sleppti henni þar
En hvað emett Svo ert þú með músafellur hér og þar og alls konar aðferðir við að veiða mís, en hvað, getur eitthvað ímyndað, hvað hefði gerst, hvað felst í hjátrúni?
Þetta er bara, það bara boðar ekkert gott að í sambandi við fiskir í og svona, allt bara.
Að því að nú ekki þannig að þið... Það fer fram mikið dráp borð.
Já, þetta bara einhver hjátrú.
Já.
Svona, mennum ítla við þetta. Ég veit marga sem ekki geta hugsa sér að drepa mís og svona, hvað getið út á sjó?
Já,
það mikið sláturinn í gangi.
Já.
Öfitað.